Láska je kov, cenější je nežli zlato, netřeba slov. Jenom básník píše na to tisíce slov. Má svými rýmy všemi popsaný blok, o bláznech jako jsme my.
Láska je blesk, co ti sjede přímo z nebe, láska je stesk. Když nejsme blízko sebe, láska je říš, tam někde za zrcadlem, když mám tě blíž. To přece víš,
s láskou nám je líp, s láskou dýchám s nás, vruc nepřání mám, zůstaň láskou v nás.
Láska je hra, vyhrál jsi,
vyhrála jsi,
a teď jsi můj,
a teď jsi má. Láska je lék,
léčí všechny zloby světa,
zažene stek,
má i v lednu vůni léta,
má sílu řek,
co plují do daleka,
jak už jsem řekl, láska je lék.
CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Příjemný vánoční čas, vážení posluchači svobodného vysílače CS, studia Helen. Příjemný poslech rozhlasového speciálu Hovorů s Helenou na rovinu. Dnes si na rovinu budeme povídat s režisérem Zdeňkem Troškou. Hezký den.
Dobrý den všem posluchačům a posluchačkám.
A kolegou Oldou Duchoněm. Ahoj.
Také hezký dobrý den a ahoj.
Se rozkoukáme, mámu s tátou máme, od té chvíle jsou do tváře známe. Chvátá to chvátá a je s námi spousta práce, jenže pojďme dál, život náš se tím začíná. Když se postavíme, začnem zkoušet chůzy na krasných horách, to se vzbouří můzy, když se rozmluvíme, už se můžem tázat, kam jde tamhle ten pán, kdo tu knížku vázal. Chvátá to chvátá a je s námi spousta práce, jenže pojďme dál, život náš se tím začíná. Je tu mládí víc a víc.
každý doufá, že to stále jen začíná. Když nám nosíme ze školpíma známky, hned si plánujem moc krásný zámky. Když se vyučíme, to jsme novl páni, rozum táhne z nás a nejsme k mání.
Chvátá to chvátá a je s námi spousta práv.
Naším zájmem je jíst a spát, když se naletíme, trvá spousty pátků, než se rozvineme, jak koupě z plátků. Chvátá to chvátá a je s námi spousta práce, jenže pojďme dál, život náš se tím začíná.
I když jsou Vánoce a začít bychom měli právě jimi, poruším toto pravidlo a začnu otázkami na vaše dětství. Celé dětství a v podstatě celý svůj život žijete v jihočeských Hošticích u Volyně, pane Troško.
Ano, ano, ano.
Tak se tam na vaše dětské prostředí. Můžete nám ho přiblížit?
No tak já měl nádherné dětství. Já musím říct, měl nádherný dětství vesnického nebo venkovského kluka. To bylo úžasné, protože můj otec i moje maminka pocházeli ze stejné vsi, takže tam bylo otcovo příbuzenstvo, Marčino příbuzenstvo, takže to byla samá tetička, strejček, sestřenice, bratranec a tak dále. Byla jsme jedna veliká rodina. A tím pádem jsme my děti jsme se cítili všude, v každé chalupě, v podstatě jako doma, protože všude byla přízeň. A chci říct, že to bylo úžasné, protože dopoledne jsme byli ve škole a celá ta naše vesnická parta po obědě, když jsme přišli ze školy, jsme šli hnát krávy na pastvu. Takže ty naše radovánky a to naše skotačení uprostřed bezvadné party byly vždycky každý den až do večera. I na pastvě jsme se učili, i na pastvě jsme psali úkoly a tak dále. A díky vejměnkářům, kteří tam seděli na mezi a nebo babičky, kteří tam pořád háčkovali nějaké nekonečné ubrusy a přehozy přes postel a zásady, já nevím to všecko, tak jsme díky jim poznali celou přírodu od jara do zimy, od zimy do podzimu. Znali jsme každou kytku, každý zvíře, každý ptáka, brouka, každý strom, všechno. Takže to bylo úžasný, to byla opravdu nádherná živá vlastivěda, bych řekl.
To znamená, že byste vůbec neměnil Hoštice u Volyně za jiné město nebo jiné místo?
Ne, v životě nikdy. Ne. V životě nikdy. Protože těch nádherných momentů, které jsme užívali jako děti, a nejenom na pastvě, ale i třeba jsme měli takový ten divadelní sbor, zpívali jsme, tancovali jsme, hráli jsme nejrůznější divadelní kousky a tak dále. V podstatě to byla radost velikánská. Pořád jsme měli nějakou akci, nějakou aktivitu a řeknu asi takhle, že největší trest, který nás mohl stihnout, bylo domácí vězení. My jsme byli pořád venku. Až do večera. Kolikrát poklekání, jak se říká nás babičky nebo maminky, hledali po vsi, protože byla tma a aby jsme šli domů. Ale dneska, když byste dali dítěti domácí vězení, tak by zajásalo, protože by nemuselo nikam chodit a bylo by doma u počítače nebo u tabletu, tak by se jim museli jako ten trest stížit tím, že teda jim se berete teda tyhle ty technické vymoženosti.
A jak se
přivodilo,
že kluk z jihočeských Hoštic mohl studovat prestižní liceum ve Francii? Co vás do Francie zavedlo? Jak se vám tam žilo? Jak se vám tam studovalo?
Ježiš, vy toho chcete vědět, to by bylo na 3 dny, kdyby vám to všechno povídat tohleto. Bylo to tím, že kolem roku 67-68 se znova otevřely československé sekce, které pozdější prezident Beneš založil ve Francii, takzvaná česko-francouzská spolupráce, a tyhle ty československé sekce, které tam byly v Dijonu, v Burgundsku, otevřel v roce 1920, jak jsem říkal, prvními takovými absolventy byl třeba Jiří Voskovec nebo Raul Schránil, Česmín Císař a tak dále. To trvalo do války. Po válce se to otevřelo znova v roce 46 až 48, pak to bylo znova zavřený a pak se to otevřelo v roce 67-68. To byl ten závan demokracie, to pražské jaro, uvolnění, obrovský nadšení a tak dále, takže spousta věcí se znovu otevírala lidem a světu. A otevřely se i tyhle ty sekce. A já měl to štěstí, že jsem nastupoval v tom roce 68 do Strakonického gymnázia, které bylo rozdělené na 2 větve. Na přírodovědnou a na humanitní. Já jsem šel na tu humanitní, protože počítat neumím, to se přiznám. A měli jsme jako první jazyk francouzštinu. Francouzštinu jsem miloval, už asi 1,5 nebo 2 roky předtím jsem ji studoval pro sebe. Československá televize tenkrát vysílala kurz francouzštiny pro lidi, pro posluchače, a uváděla to paní Kačírková, Mařenka Drahokoupilová a nějaký Francouz. No a mně se to strašně líbilo. A tím pádem jsem měl určitý náskok před svými spolužáky ve škole. Toho si všiml profesor a zároveň teda ředitel školy, který přišel na hospitaci a říká, dáme, ten chlapec jako já umí docela obsojně francouzsky, nechcete je studovat do Francie? No pro mě to bylo naprosto teda nemyslitelný, protože já v 16 letech nebyl ani v Praze sám, na to, že někam dáme do Francie, ale protože jsem byl takový velice zvídavý a veselý dítě, tak jsem říkal, ale jo, ještě jedu, kdy, příští týden za 14 dní, no se smál, ale nicméně mě přihlásil na konkurs do Brna, tam jsem konkurs udělal a odjel jsem do Francie, do Dijonu, kde jsem byl až do maturity, teda do svých 20 let.
Ale všechno zalité sluncem ve Francii nebylo. Pro vás, který rád jí, tam byla určitá úskalí.
No, určitá úskalí byla veliká, to bylo hlavní úskalí, bylo to, že bylo furt málo jídla pro nás, jako pro Čechy, že jo. Oni sní 4 hrášky, 5 mrkviček, no a jsou na jeden jí, že to nám nestačilo. My jsme byli chlapci ve vývinu, bylo nás tam jako v našem ročníku 9, takže jako mě to teda nestačilo. Já jsem zvyklý na domácí stravu, babičky, tetičky, maminka, všichni vařili skvělým způsobem a hodně. A tam to bylo takový opravdu jetní, jo, tam to jako jsem měl opravdu teda. Tak až budu někdy psát paměti, tak celá jedna kniha se bude jmenovat Utrpení mladého trošky ve Francii. A to bude všechno jenom v ohladu, o strádání u stolu, ano.
A jak jste to vyřešil? Kde jste se najedl?
No tak jako já jsem si vozil potom v kufru knedlíky v prášku z domova, bramborový i houskový, a když byla možnost, tak jsem si uvařil takový bramborový knedlík, když se potom osmahnete na cibulce a dáte si na to vajíčka, no tak máte vynikající oběd nebo večeři a to zasytí, že jo.
A že jste je třeba nenaučil vařit českou kuchyni?
Ale jo, taky jsem se zkoušel, ale to víte, oni jsou zvyklí na svoje, my jsme zvyklí taky na svoje, takže jako někdy to skončilo tragicky, protože jsem jim uvařil jedné té rodině, která furt jenom vyvykala ten hrášek, jsem jim uvařil tu svíčkovou, nalil jsem tam litr smetany, ona byla opravdu teda úžasná, no a celá ta familie se po. Deněk, vy jste nás zničili, ječili, pišili, protože tolik smetany v životě oni neviděli pohromadě na to, aby jí snědli. No tak se mě prohnal, no, trošičku.
Přibližte nám všem, jak vlastně vypadal takový jeden gastronomický den ve Francii.
No ráno jsme vstali, šli jsme na snídaní, tam byla 7 hodin. No, ta je nějaký čaj nebo kafe, takový bílý, takový cumundu, by se dalo říct. No a byly to takový jenom pomazánky nebo něco takového lehkého. Potom byl oběd, to byl vždycky jako nějaký jako předkrm, to byl nějaký salát nebo nějaká pomazánka, pak to bylo hlavní jídlo, jak říkám, hranolky, kus masa a hodin zeleniny. No a k večeři byla polívka, taková ta jejich nedobrá, a abych to řekl slušně, a k tomu bylo taky něco takového lehkého, takže to bylo všechno velice lehký. No, tak jsme si dojídali, jsme chodili do města, kupovali jsme si chleby, paštiky, nějaký různý ty věci, aby jsme prostě ten největší hlad zahnali. Já jsem ale potom udělal takovou věc, že jsem poprosil toho chlapa, který nás obsluhoval. U stolu nás sedělo asi 8, no a oni to nosili na takových tácech, a když to někdo nesněd, nebo nás u toho stolu bylo míň, nebo u vedlejšího stolu taky, no tak jsme požádali, jestli bych si ten tát mohl vzít sebou na pokoj nahoru. Tam jsem se najedl hezky a ráno jsem umyl jsem to a ráno jsem jim to vrátil do kuchyně. Oni byli rádi, že nemusí to jídlo vyhazovat a já byl rád, že jsem se mohl tak aspoň donasytit.
Teď odbočím, vrátil jste se někdy do Francie?
Ano,
zjistil
určitě,
jste, jak tam jí teď? Jestli
ale i furt stejně, zoufalství to bylo, pořád stejně, prosím vás. Samozřejmě, že se tam je naši svoje známí. A když se tam přijel k té jedné rodině, tak ona nám udělala v obědu okurkový salát. Čestný slovo, já říkám, že se nestydíš, prosím tě, my jedeme přes půl světa, v tomhletom vedru, to byly ty vedra tenkrát v tom srpnu, a ty nám uděláš okurkový salát? Když tady máte za zahradou moře, aby si udělali nějakou rybu, krevety nebo něco takového, a ty nám uděláš okurkový salát? 30 let jsme se neviděli, jsem povídal. 30 let se zase vidět nemusíme, s Bohem. A hotovo. To víte, jak to. Jak jde vojídlo, no. Já neznám bratra, no.
Já bych trošičku malinko odbočil, zeptal bych se Zdeňka, jestli se schází s těmi spolužáky také z té Francie.
No, tady Česku, jako,
tak třeba.
No, no, my jsme se zrovna loni jsme se sešli, celý náš ročník, všech 9, jsme to měli na zámečku v Brandýse nad Labem a bylo to strašně příjemné setkání. A měli jsme pocit všichni, jako kdyby jsme byli pořád spolu. Pořád spolu, byla to úžasná, to naskočilo okamžitě ten náš společný život tam v tom Dijonu a bylo to velice příjemné.
A vy jste v Dijonu i maturoval?
Ano, ano, ano.
Jaká to byla maturita?
Tak tam se maturuje úplně jinak, než tady u nás, pochopitelně, to je všecko trošičku. A ve Francii se známku je od 0 do 20, takže řekněme od těch 17 do 20, to je jednička, potom dolů si dvojí, že to je dvojka, trojka, čtyřka, pětka. Takže ten druhý rok, co jsme, tak jsme měli maturitu z francouzštiny. To jsem měl 18 bodů, takže to byla jednička, to bylo velice teda jako milé, příjemné. No a ten další rok jsme maturuje z dalších předmětů. Takhle vám to musím říct, vy si vyberete 10 předmětů, který já jsem byl v té hudební sekci, takový tý A6 by sekce, co říkalo. No a takže jste si mohli vybrat předměty a ze všech těch předmětů, z všech 10 předmětů se potom maturoval.
Aha.
Takže, a navíc vás zkouší lidi, kteří vás vůbec neznají, to znamená, jako kdyby profesoři z Plzně jeli dělat maturitu, teda jako porotovat do Ostravy, z Ostravy do Budějovic, Budějovic do Liberce, z Liberce do Jihlavy, prostě takhle. No a my žáci jsme se podepsat, my jsme měli určená čísla, která byla tajná. Já měl 474 číslo a to se všude uváděli. Takže tam to bylo opravdu tak udělané, no a pak jako dějí se vůli boží. Pochopitelně každý ten předmět měl ještě nějaký koeficient, který jste museli dosáhnout a potom ten celkový počet bodů, takže to znamená třeba, že když jste věděla, že jako já nevím, v tomhle tom předmětu nebudete zřejmě asi úspěšná, tak se můžete na bodech nahnat na nějakým jiným, který vám teda víc jako vyhovoval.
Nebyla to také otázka třeba prestiže mezi těmi školami, že a myslím, že v tom dobrém slova smyslu, že se takhle vyučující střídali u závěrečných zkoušek na školách jinde a pak třeba, jestli se scházeli spolu, toho, že už nikdo neví a vyhodnocovali nějakým způsobem to určité gymnázium, které má přidat třeba a které je na úrovni. Nemáte takový dojem nebo nevíte o tom?
Ve Francii já jsem tenkrát tohleto nestudoval a vůbec mi to nějak nepřišlo na mysl. My jsme byli kluci, že tak nám to bylo jedno, my jsme se koukali, aby jsme udělali maturitu v liceu Carnot v Dijonu a jak to chodilo v jiných školách, to nám bylo ale šumafouk.
Ale francouzsky umíte pořád?
Pořád čtu, tady mám knížek hromadu ve francouzštině, takže teď se mě podařil úžasná věc. Anglický režisér Ken Russell natočil začátkem 70. let fantastický životopis Petra Iljiče Čajkovského, mého milovaného kompozitora, a to se jmenovalo Musicals, jako milovníci hudby. A tam jsem se dozvěděl, že on vycházel z deníku a z dopisů, který si vyměňoval Petr Iljič Čajkovský se svou mecenáškou Madame von Meck. A když potom její nějaká pravnučka hledala v nějakým archivu rodinným, tak tam na to narazila, na tyhle ty zápisky, na ty deníky a tak dále. A se svojí kolegyní to dali dohromady a napsali knihu. Mám ji tady, ona vyšla v roce 1940 a nebyla vůbec k dohledání ve Francii. Já ji tenkrát hned hledal, jak jsem ten úžasný film viděl. A až teďkon je to v podstatě rok, mě ji moje kamarádka sehnala tam někde v antikvariátu, někde, jmenuje se to Lamy Bieneme, to znamená milovaný přítel. A je to právě tenhle ten příběh, podle kterého pan Ken Russell natočil ten úžasný film s Richardem Timberlainem a fantastickou Glendou Jackson v hlavních rolích. Takže tady mám tuhle tu knihu, která je teda hustě psaná, má asi 400 stran a těším se, až bude klid konečně, až budeme mít po těch výjezdech s pohádkou a tak dále, takže od toho ledna si to hezky začnu číst a bude to radost veliká.
Já mám velký sen, srdce trápíme den co den, chci navrátit svou lásku ztracenou. Tam, co chodí slunce spát, je teď ta, co jí mám. Tolikrát, jak získat ji mám, nevím sám. Hledám vítr do plachet, silnou bouři mých snů. Můj den, všechno, jsi můj svět. Chci vzhůru letět, ta křídla tobě mám. Už nesmím být sám, jsi můj květ, chci tě hned. Jenom jednu hvězdu, která svítí na pořád, tu, co celé nebe září, zastíní. Jen pro jednu chtěl bych žít, celý život chci zasvětit, tak Bože, prosím, dej.
Hosty vánočního speciálu povídání s Helenou na rovinu jsou režisér Zdeněk Troška a Olda Duchoň z Brna.
Zdeňku, námět pochází ve vašich filmech z francouzštiny, nebo třeba francouzská pohádka, jsou tam nějaké sekvence, nebo jak vůbec třeba Francouzi mají pohádky, určitě mají nějaké pohádky. A vy jste jim určitě nějakou četl.
Já jsem snad poslední pohádku, snad jedinou a hrůzostrašnou, viděl někdy v 70. roce, když jsme tam přijeli, hrála tam Catherine Deneuve a Jean Marais a jmenovalo se to Oslí kůže, to je slavná Roldova pohádka, ovšem ta byla to bylo něco tak strašného. Jak jsme zvyklí na ty naše pyšné princezny a se zlatou hvězdou a byl jenom jeden král, tak tam nakonec přiletí král v helikoptéře. Jo, a já myslím, že mě raní mrtvice v tom kině. Takže prostě tohleto já neberu, tyhle ty zásahy moderní do pohádek a tak dále. Ale můžu vám říct, že jsem se vždycky snažil, aby ty moje pohádky byly český. A opravdu se varuju toho, aby tam byl nějaký jiný vliv. To si velice hlídám, aby to bylo opravdu přesně jenom to, co chci natočit a vycházet z české tradice.
Pohádkám se podrobně ještě dostaneme, ale pojďme pokračovat ve vašem životě. Když jste maturoval v Dijonu, tak pak jste vystudoval filmovou a televizní režii na pražské FAMU. Co vás přimělo k tomu, že jste si vybral právě filmovou a televizní režii?
No tak já jsem chtěl být režisérem už od páté třídy. páté třídě jsem se rozhodl, že budu filmovým režisérem, protože film mě fascinoval. Na hoštitý uvolnění byl jenom biograf. Tam první televizi měli lidi až v roce asi 63, takže jako já jsem chodil do kina, nebo jak se říkal u nás, do biografu, za korunu do první lavice a viděl jsem všechny filmy, které se tam promítaly. Takže to byla úžasná pro mě. To byl taky trest veliký, když jsem zlobil, tak maminka říká tak a večer nejde do biografu. No to bylo teda, to bylo strašný pro mě, to bylo něco hroznýho. Takže jako jsem film miloval, no a v páté třídě, když jsme nacvičovali jako divadelníci u nás ten ochotnický soubor malý dětský pohádku, Menová pohádka se to jmenovalo, a já jsem už do toho kecal paní režisérce. Paní režisérce Sládkový, která to s náma nacvičovala, my jsme dostali vypůjčený kostýmy budějovického, jako divadla. Vypůjčený kostýmy vyřazený divadla, ano. A musím říct, že jsme byli na vrcholu blaha, protože opravdu to byly krásný kostýmy. Nicméně, musím říct, že jsem říkal paní Sládkovi, že bychom tam mohli udělat takové jako, já byl král, měl jsem tři dcery, teďkom přišli tři nápadníci a já jsem říkal, tam bychom mohli udělat i nějaký jako taneček. Tak na tom malém jevišťáku u nás v hospodě v Oštících jsme si jako nacvičili takový úklona, otočka a mysleli jsme si bubíce na alžbětinskou serenádu. No a ty dny jsem právě viděl v biografu v Oštících francouzský film Kněžna de Clèves. Marinou Vladijovou a Jean Marem. A to začíná svatebním plesem v Louvru, kde v tom obrovském sále tančí na 60 párů v nádherných kostýmech renesančních. A já na to koukám a říkám se ne. Když jsem viděl vedle toho to naše snažení, tak jsem říkal ne. Divadlo ne. Film je pravda pro mě. A hotovo. A budu filmovým režitelem a budu točit taky takové krásné filmy. Naši se mě smáli, pochopitelně, klepali se na hlavu, ale já jsem prostě vydržel.
Málo kdo má takhle jasno.
No, oni mi nevěřili nikdo, když že jsem se zbláznil a že za půl roku se budu chtít být kosmonautem nebo popelářem, jak to ty děti většinou mají. Ne, já jsem šel okamžitě do knihovny, jak u nás v Oštících, tak ve Volyni. Vypočil jsem si všechny knížky o filmu, o filmování a tak dále a už jsem v tom ležel. Ale bohužel, nebo bohudík, já nevím, jak bych to řekl, jsem si už od páté třídy, jak jsem začal, uvědomil, že když budu tím režisérem, tak nějakou matiku, fyziku, chemii, geometrii, to vůbec potřebovat nikdy v životě nebudu, tak jsem to vypustil ze zřetele. Maminka chudinka nestačila jezdit do zborovny. No protože já jsem odmítl se ty věci učit. A říkal jsem těm kantorům, ať se nezlobí, ale že já v podstatě se to učit nebudu, protože mě to v životě nebudu potřebovat.
A protože budu režisérem.
Ano, že budu režisérem. A oni na mě koukali, že jsem se zbláznil. Tak volali maminku, nevím, to byla úplně chuják, urodí vás toho taky. No a já jsem na tom trval a v podstatě jsem říkal, nebudu. Víte co, já jsem vždycky na tom, jak se psali, já nevím, jestli to pamatujete, oni se psali takový dotazníky, čím chci být,
ano.
Ten má třída a tak dále. A já jsem vždycky napsal krasopisně, protože mě se líbilo psát, jsem vždycky napsal filmový režisér. Maminka přišla vždycky z rodičovského sdružení a říkala, ještě jednou, tam napíšeš takovou volovinu a uvidíš. Tam všichni píšou normální zaměstnání, holička, automechanika, prodávač a učitel, a píšou takovou kravinu. Jediná mě koukají, že má doma blázna.
Ta se musela divit, když to vyšlo.
No,
že vám to vydrželo.
Že tomu nevěřili a že opravdu takhle to moje urputnost, že jsem si zatím šel a se mi to podařilo, no.
Jaké to bylo dělat pomocného režiséra fenomenální Barbře Streisand?
No, já jsem byl velice rychle odstaven, protože jsem mi do toho kecal.
Aha, to jí vadilo.
No, tam to bylo tak, že já byl za českou stranu a ona tam měla nějakého Steve'a, to byl americký její pomocný režisér. No a teďkon, musím vám říct, když nám se jako seznámili, ona se na mě podívala, ta Streisandová říkala, ale vy jste strašně podobnej Mandymu Patinkinovi, co s ní hrál tu hlavní roli. But you have a fine face, ale máte jako jemnější ksicht. A hned mě zatáhla do svého karavanu a nechala mě nalíčit a la Patinkin. Takže ty maskeři mě tak nalíčili, oblíkli mě do toho jeho kostýmu a Barbara nechala Mandyho zavolat. A když jsme stáli proti sobě, tak ten zvíral, protože jsme si byli opravdu ale strašně podobný. No a on to zneužil. Takže všechny filmy, všechny scény, které ve filmu byly, kde se jezdí na koni nebo s koňma, s bričkou, kde se tam běhá a tak dále, tak to jsem já.
Takže vlastně jste byl nejenom režisérem, ale také hercem.
Ne, já byl takový jako double za něj, ano, samozřejmě. No a teďko se začalo točit, tam byl nějaký záběr, já na to koukám pochopitelně a Teď jsem viděl veškerou tu techniku, kterou oni měli, no to bylo pro nás naprosto něco nevídaného, neslýchaného. A teď ona to tak jako nacvičila, ta Barbara, a já říkám, já stál jsem za ní, říkám, se Beča, to je blbý tohle. Jen tak jako pro sebe, ona to slyšela, teď se otočí. Všechno stůlo, co se si to vůbec já dovolil říct, hollywoodské hvězdě. No a ona říká, proč myslíte? Denek Stejnek? Jirka Stejnek? A já se říká, promiňte, ale já si myslím, že když máte tuhle tu techniku, já bych to udělal takhle, 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 takhle bych to navázal, takhle bych to svázal s hereckou akcí. Ona to koukala, zamyslela se a říká, ne, uděláme to, jak jsem řekla. No samozřejmě, to je, vy jste režisérka, to mi jenom tak uklouzlo. No nic. A potom, když to viděla na plátně, tak se za dva dny jsme se k tomu vrátili a udělala to, jak jsem to řekl já. Jak to řekl Stenek. No a bylo to bezvadný. Ten její asistent, ten Steve, přišel ke mně a říká, hele, tohle to mě nedělej. Ty zůstaneš tady v Československu teda, ale já musím na sebe upozorňovat nápadama, abych dostal nějakou práci od toho třeba producenta. Takže prosím tě, tohle to mě neděle. Tak co tady mám dělat já? No tak jako tohle to. Za dva dní se točil film na tom tržišti, záběr teda, kdy ona kupuje rybu a to já už jsem byl odstraněný. Jo, to on mě vzal, ten Steve, a odvedl mě. Odvedl mě do cateringu a tam řekl všem, prosím vás, tenhle ten chlapec tady může od rána do večera sedět a jíst, co bude chtít, ano.
Ale tak hlavně neodcházet.
A hlavně abych, ano, ano. Když já jsem právě s tím nášupem na tom talířku, jsem se šel podívat do toho jejich vozu, kde měli ty monitory a teď na to tak koukám, tam seděl nějaký pán. No a já za ním taky říkal, oh, mon dieu, se beca, ale to je blbý taky. A on se otočil, neříkal nic, pak když přišla Barbara se na to podívat, jak to vypadá na tom monitoru, tak on něco říkal, on se otočil, říkal, Stejnek, to se vám zase nelíbí. A já, pane, madam, já jenom si myslím, že když máte takovýhle záběr a máte širokouhlej film, že byste to měla hrát na diagonálu. To znamená, tadyhle je prodavačka, vpravo vy budete vlevo vybírat ryby. A když přijdete, tak se musíte zase vyměnit, aby to bylo vyvážený. Ona mě koukala, vrátila se, natočili to tak, no a to už ten Steve mě chtěl škrtit, jako jo. Takže, ale byla bezvadná, my jsme se okamžitě zkamarádili a jestli můžu říct takovou perličku, jsem říkal několikrát, ona se zamilovala do našich větrníků, do těch zákusků, které tenkrát byly ještě z těch dvou krémů, ten vanilkový krém. A ano, ty poctivý, tam nebyl ten tvrdý puding, byly tam jenom tyhle ty krémy, ten karamelový a ten takhle. No a ona říká, ježiš, to je dobrý, to ani v Americe nemáme. A teď to měla hrozně ráda a nesměla to jíst, aby nesloustla. A pořád jí tam hlídá ta její asistentka Marian. A tak se vždycky domluvili, taky mě ukázala, jak na prstech, že chce jedno nebo dva. Tak já jsem šel, vzal jsem dva větrníky a pořád jsme si byli jako na dohled. A v Žarci tam okolo té synagogy, kde byly takový vytlučený, rozbitý baráky, opuštěný, tak jsem vždycky do nějakého zales a čekal jsem, až ona zmizí té Marian z očí, běhla tam za mnou a ty v tom bordelu strašlivým těch průjezdech, těch rozbácených baráků, ona tím prstíkem tam takhle lízala ten krém z těch větrníků, někdy snědla i ten vršek s polevou dobrou, že jo, no ty spotky jsem dojížděl já.
Byla pro vás něčím novým, naučil jste se něco i vy od ní, nejenom ona od vás?
No to nevím, co se učila ona ode mě, já jsem se od ní nenaučil nic. No, krásně zpívala všecko, byl tam je pan kameraman výborný, starý David Watkins, který byl opravdu úžasný, ale rozumíte, to jste mohla koukat, jak chtěla, ale když, když nemáte tu techniku, to zázemí, co mají ty Američani, no tak vám to stejně k ničemu není.
To je jasný.
Musíte se vrátit do našich skromných, chudých českých podmínek.
Souhlasím, ale až po písničce.
Zlatý šíp, když slunce vyšle do polí, rozpálí zem chladnou, jahody, když sládnou jehličím a senem voní okolí. To je léto, co mám rád. Když má léto grády, když je správný hic, holky nás mají rády, my je o to víc. Troška něžný lásky nikdy neškodí, v trávě ani v jahodí. Když má léto grády, zem je blažená, zvůru kamarádi k holkám do sena. Krásný vzlet je rázem na ten božní svět, zemský ráj to na pohled. Slunce zář, když mrakům karty zamíchá, ležím vedle tebe pod blankitným nebem, dotýkám se tě a štěstím nedýchám. to je léto, co mám rád. Když má léto grády, když je správnej hic, holky nás mají rády, my je o to víc. Troška něžný lásky nikdy neškodí, v trávě ani v jahodí. Když má léto grády, zem je blažená, vzhůru kamarádi k holkám do sena. Krásnej vzlet je rázem na ten boží svět, zemský ráj to na pohled. A proto, když má léto grády, zem je blažená, vzhůru kamarádi k holkám do sena. Na zázračný mládí můžeme si hrát, to je léto, co mám rád.
Písnička navodila naše téma. Pojďme tedy do těch našich českých chudých skromných podmínek. Začněme těmi filmy, které točíte vy a točíte je u nás doma v Čechách. Všechny rozhovory, ať jsem se podívala na kterékoliv, se stejně točí vždycky u trilogie Slunce, Seno. Nelezou vám vlastně už ty otázky tak trochu krkem? V posledních 30 letech jsem nenašla rozhovor, který by se neptal na trilogii Slunce, Seno.
To je o tom, že v podstatě ten film se stal fenoménem, že je opravdu teda jako kultovní film, jak se říká, a že i po 36 letech, to můžu říct, teďko, po natočení ten film je pořád teda jako těmi lidmi oblíben a pořád tím filmem žijou, a to je prostě ta největší cena, kterou za ten film můžete získat. Že ty lidi ten film znají, že tu komedii mají rádi, z paměti to recitují, a já chci říct, že opravdu do dneška pořád u těch 35 let jezdí davy lidí do Hoštice dívat, kde se to točilo. Takže kdyby se jim ten film nelíbil, no tak by se takhle nedělo, že jo.
A kdybyste ho natáčel vy znova, točil byste zase v Hošticích u Volině.
Ale jo, tak jako tenkrát jsem přemýšlel, říkal jsem, kde já budu tady hledat nějakou vesnici okolo Prahy, jsou všechny rozbitý, ošklivý. Já si to vemu k nám domů, tam to znám, tam to prostě natočíme a hotovo. 20. Sehnal jsem všechny ty tetičky, babičky, sousedky, no rozdal jsem jim role, protože jsem věděl, která je která, co která může zahrát. No a natočili jsme to u nás doma, v podstatě jenom takový jako hec, to, protože já jsem se na jaře toho roku 83 jako trošičku rozčílil na studiu Barandovský, proč se vyhazujou drahý devizi za nákupy takových volovin, jako tenkrát byl film Cukrmet a Feferonka, to byl italský povídkový film, který byl takový trošičku jako přihlouplej. Třeba když si to můžeme udělat sami takovou srandu.
To je pravda.
Uvědu se na mě koukat a říkaj, jak to myslí, jak to říkám. U moře žádný všech takhle nikdy tam nebyl, ty kasína a tak dále, to je blbost, my si to natočíme doma, každý má nějaký dosah na venkov, tak to natočíme, když je to Cukrmet a Feferonka, tak jsme s Petrem Markovem, se kterým jsem spolupracoval na scénáři, řekli, tak to bude, já nevím, Slunce, Seno, Jahody a hotovo 20 a bylo. A to bylo koncem března a my už 19. července jsme měli první natáčecí den. Ředitel Barandova mě řekl, hele, je to film, který je mimo plán Barandova, když si seženeš nějaký volný lidi, který volní jsou, protože jinak já nemám žádný kapacity pro tebe, dostaneš kameru, zvukaře, nějaký světlo a když to chceš natočit, tak to natoč. No, tak jste to natočili, vidíte.
A byla vždycky myšlenka na trilogii Slunce, Seno, a nebo to původně měl být třeba jen jeden film?
To měl být jenom jeden film, ale i přes nepřízeň kritiky a cenzury, která mě se odstranila asi 10 minut filmu z toho filmu, ten film zabodoval, ten film oslovil hromadu lidí a vidělo ho strašný spoustu lidí, no tak potom po 5 letech přišli v roce 88, abych natočil taky nějakou komedii nebo pokračování Slunce, Seno. A já říkal řediteli, no, a zase mě z toho půlku vystříháte, jako z tohoto filmu, nic točit nebudu. On říkal, ne, už se stříhat nic nebude, protože máme perestrojku. A rukou dání mi to slíbil, takže my jsme sedli, napsali jsme Slunce, Seno a pár facek. No a to mělo tak obrovskou odezvu u lidí, že v podstatě si myslím, že to nebylo vůbec v historii československého filmu překonaný, aby za určitý časový úsek v tom kině to vidělo tolik lidí. Tenkrát, a to vám řeknu docela přesně, 26. června 89 byla premiéra toho filmu a do konce roku ho vidělo přes 4 miliony diváků v kinech. Takže, a do toho přišla revoluce, 17. listopad, že jo, tak to se do kina nechodilo a tak dále, ale to bylo neuvěřitelné. Opravdu ty filmy se mnohdy hrály třeba 3x, 4x za sebou, ještě ve 2 hodiny v noci přidávali představení. To bylo neuvěřitelné, jako co to bylo za fenomén.
To je pravda, to se všude psalo, že to je neuvěřitelný velký úspěch Zdeňka Trošky a také se psalo, co s vámi takovýto úspěch udělá.
No, udělá to mnou vůbec nic. Byl jsem rád, že se film líbí a že mě děkovali lidi za práci, kterou jsem pro ně udělal, že se jí těší, no ale myslím si, že jsem zůstal pořád stejný.
A proč tedy 3. díl?
No a zase, protože to byl tak ještě větší úspěch u diváků než Jahody, no tak zase jsme říkali, dobře, tak uděláme ještě do třetice, všeho dobrého a zlého a napsali jsme teda Slunce seno erotika, jenže do toho, jak byla ta revoluce, tak hned potom se zašantročil Barrandov, se zaprodal cizím mocnostem, abych tak řekl, a tím pádem já byl jako jeden z prvních, který dostal z Barrandova padáka. Pro nadbytečnost. A legrace byla, že mě to přidával ředitel a s dopisem, s výhazovem, mě dal 2 ceny. Hlavní cena, diplom za 1. cenu na Mezinárodním filmovém festivalu v Chicagu za Jasněnku a letajícího ševce za pohádku a hlavní cena na Mezinárodním filmovém festivalu v Bruselu taky za Jasněnku. Takže já to tady někde měl doma, měl jsem 1 dopis, cena z Chicaga, teda diplom, pak jsem dal ten dopis, výhazov pro nadbytečnost Barrandova a vedle byl zase diplom hlavní cena z Bruselu. No, tak si to vemte.
Je to naprosto nemožný.
To si nevymyslíte.
Přesně tak.
No,
ale
to je možný jenom u nás.
To
no.
Mi asociuje, že všechno zlí je k něčemu dobrý, že je možná dobře, že jste nebyl okleštěn tím Barrandovem a nakonec sám jako Zdeněk Troška máte velký úspěch. Alespoň u všech nás diváků. U kritiků už to tak úplně není, ale na kritiku máme všichni svůj názor.
Ano, ano. Z toho já si nedělám já. Za jedno hodně těch kritiků znám, nebo jsem znal, že jo, samozřejmě, tak jsem věděl, s kým mám tu čest. Za druhý nejsem člověk, který by lez někomu do zadele. Já si stojím za tím, co udělám a vím, proč to dělám. A prostě nejsem zvyklý někomu uhýbat, zvlášť když vím, že já mám pravdu. Nemám rád zákulisní boje, nemám rád prostě intriky a podrazy. Proto jsem v roce 2003 vystoupil z Filmové akademie České, protože jsem nesouhlasil se způsobem, jak se rozdělovaly ceny. Tak jsem říkal, u toho já být nemusím, protože v tomhle tom já s váma nejedu. Vystoupil jsem, po mně vystoupila Věra Chytilová, potom pan režisér Krejčík, ještě někdo tam vystoupil asi 4. No a tím pádem jsem se stal černou ovcí nemilovanou.
Musím říct, že kritiku stejně sledují jen umělci, režiséři a podobně, diváci ne, protože nám je jasné, že kritizují ti, kteří sami nic nedokázali, nikdy v ničem nevynikali, nic neumí a závidí prostě úspěch, takže si z kritiků my, kteří se na filmy chodíme dívat a kteří sledujeme pohádky, opravdu nic neděláme.
To je dobře, protože každý má mít svůj názor na věc, já nikdy nic nepomlouvám, já dopředu, to a priori, já si jdu na ten film nebo na to divadelní představení podívat, udělám si svůj úsudek a nepapoušku něco, co jako je zrovna in, co se nosí a tak dále. Zažil jsem, a to vám řeknu teď úplně upřímně, u několika dosti lidí, kteří mě třeba říkali, no teda pane Troška nebo Zdeňku, teda opravdu ty vaše Slunce sena nebo ty Babovři si o kameňáky, to je, ne, opravdu se nezlobte, to ne, to já ten viděl kousíček jenom, ale to vůbec ne. Tak jako každý má prostě svůj druh humoru a každý musí líbit něco jiného, je to v pořádku. Potom stačilo, když si dá několik panáků, několik piv a odvyprávě měl celý den film a smá se všem těm vtipům, který já na něj koukal a říkal jsem mu, no počkejte, vy jste říkal, že jste ten film neviděl, že teda jako to neto a teď tady se smějete, vyprávíte mi ho od začátku do konce. On říkal, no jo, ale jako, to já tady nemůžu říkat před kolegy, abych se neschodil, chápete to? Takovýhle snobismus hnusnej.
To je šílená doba.
To je to české pokrytectví, který no, prostě ano, nám kazí všechno.
Ano, přesně.
Že a já si myslím, že hlavní měřítko pro film je, kolik ho zhlédne diváku. Jedním z hlavních měřítkem. A potom je otázka další, že když potom jsou lidé, kteří do toho více vidí a ti už vlastně hodnotí věci tak, že jsou profesionální, já tomu říkám deformovaní a už tam hledá každou muchu, jo, tamhle tomu Troškovi v tom koutě, tam to nemá být, protože tam v té době to nebylo a tak dále, ale to už pro lidi jako takový není podstatný, si myslím, podstatný pro lidi je. A dneska to schází obzvlášť, že to je smích. vůbec jakákoliv komedie v životě. Dnes ještě to nikdo nenatočil. Nechystáte se o dnešním životě natočit něco, co by byla ta komedie?
To už je komedie.
No, ale to by byla spíš taky komedie, než komedie. Protože, ale ne, víte co, máte pravdu, lidi se potřebují uvolnit z té nelaskavé doby, zasmát se a přijít na jiný myšlenky, když to, co se děje, to si ani v televizi nevymyslí, jak říká Růžičková ve filmu. Je to smutek a já si myslím, že je na každém z nás, aby si ten život udělal podle sebe. Já když nechci, aby se mě některé věci dotýkaly, no tak se jim vyhybám a co by je nepustím. Já nekoukám na televizní noviny, já nečtu noviny žádný už asi 20 let, 23 let a můžu vám říct, že si žiju velice v pohodě. Protože opravdu sám nic nezmůžu. Dělám věci, které se mně líbí a které vím, že se bude líbit i lidem, kteří jsou naladěný na stejnou vlnovou délku jako já, aby se zaspáli, uvolnili, když se jim líbí pohádky, tady je další pohádka. Když komedie, tak tady máte další komedii. Pořád to je obraz naší společnosti, ve větší nebo menší nadsázce. Lidi to pochopili, lidi to mají rádi. No a potom to je, není nic, žádná větší cena nemůže být, než v podstatě přízeň a úspěch u diváka. Hmm. To vám řekne, to vám musí přiznat každý režisér, že samozřejmě. Můžete dostat 10 nejrůznějších cen, všechny ceny jsou zástupy, všechny se nechají nějak vymyslet a nějakým způsobem obejde a udělat a tak dále, ale cena, která vychází ze spočítaných lístků diváků, který si je koupí v kinech, tak to je jasná.
Ano, ty nepřinutíte jít, přesně tak.
Já vím, že i Filmová akademie zrušila předloni, aby mě nemuseli dát cenu za nejúspěšnější film, který byl uvedený do kina, to byly Babopřecky 1. Pak přišla paní producentka a říká, ale budeš si muset asi dojít pro cenu za nejúspěšnější divácký film toho roku. A já povídal, Dano, já se s tebou vsadím. O co chceš? Že oni spíš tu cenu zruší, než aby jí dali troškovi. I stalo se. Za 14 dní bylo ohlášeno, že tato cena v podstatě není důležitá a že teda jako cena diváka se ruší. No chápete to?
Ne.
To je lidská, česká lidská a malost, závist. No prostě to, někomu jsem ležel, ležím v žaludku, takže jestli si s tím pomoh, tak mu to přeju.
Tak on se s tím bude muset vyrovnat sám a my vám všichni fandíme, máme vás rádi.
Ano, to je jeho nebo jejich problém.
Ano,
ne,
přesně tak. Povídám si se Zdeňkem Troškou a Oldou Duchoněm. Zdeňku, vy jste zmínil během našeho nejen vánočního povídání Helenku Růžičkovou. Nebyla to právě ona, která tvrdila, že budete mít z filmu trilogie, která vám to takzvaně předpověděla, protože to byla i má kamarádka a vím, že hodně předpovídala a viděla hodně do budoucnosti.
No tak ona byla čarodějnice, že jo? Ona byla bílá čarodějnice, tak abych to upřesnil. A všechno, co ona vypočítala, tak se stalo. To je neuvěřitelné. Opravdu, my jsme se dali 30 let s tou Helenou. Opravdu jsme byli pořád ano. Jako jedna duše ve dvou tělech, jak se říká. A všechno, co ona vypočítala, tak se opravdu splnilo. Neuvěřitelný, byl neuvěřitelný, že by tady mohl vyprávět dlouho a dlouho, ale jako Helenka vždycky vypočítala, třeba který den máme začít natáčet, který ten den je pro začátek toho, kterýho filmu nejpříznivější, jo. Já říkám, Helenko, můžeme začít 18., 19., 17. nebo 20. A ona počítala a říká, hele, začněte 19. 19. je ten nejlepší den, kdy můžete tadyhle začít to. A tak jsme začali první klapka, slunce se jahody, padla 19. července.
A teď mě napadá, když si tak promítnu všechny ty vaše filmy, tak ani jeden film není natočen v zimě. Nikde není sníh.
No to máte pravdu. Já jsem letní typ, já mám rád léto, já mám rád slunce, barvy a tak dále. Já zimu nesnáším, protože já nesnáším tmu. Šero, takový to uplakaný počasí, to je k zoufání úplně. Já potřebuji slunce k životu a hodně světla. Takže po zkušenostech, který jsem měl ještě jako asistent, jako jeden z prvních filmů, který jsem jako asistent dělal, to byl film pana režiséra Martina Holého Signum Laudis, příběh vojáků z první světové války v zákopy tamhle v nějaké obci na Mostecku, která ustupovala uhlí, takže byla už vyliděná, vybitá, rozbitá. Už tam točili před náma Američani film na západní frontě Klid, takže tam byly udělané ty zákopy a to všechno, co tam zanechali. A v podstatě, když filmové studio Barandov vidělo takovouhle dekoraci, tak napsali rychle film Signum Laudis a točilo se to v bahně, v zimě, pršelo, padal do toho sníh, fouká tam vítr, nebylo kde se tam schovat, protože ty baráky, jak říkám, byly už napůl rozbořený a vybydlený, vymlácený. To bylo utrpení. Utrpení, když jsme tam mrzeli u ohňu, tam už prostě nebyla nikde ani tříska, aby jsme si mohli přiložit na ten oheň tam někde v těch dvorech, protože to už dávno před náma spálili ty lidi, co tam byli. Můžu vám říct, že to bylo utrpení a přišel jsem do dalšího filmu a to byla Bota, ne, to byla, jak se to jmenovalo, Krakonoš a Lyžníci.
A zase.
To bylo 3,5 měsíce na sněhu tam někde na Benecku. Paní režisérka Plívová Šimková, chuděrka, velice statečná žena, ale film v zimě, tak ona tam zimu má ráda, ona tam je od Železního Brodu, Semily a tak dále, že jo, tak to byl už Šibeničák a já jak se to jmenovalo, ty je všechny filmy, ale to jsem trpěl jako pes Filipec, to opravdu jsme byli pořád v těch zářivých sněhu v té zimě a tak dále, tak jsem říkal ne. Žádný film v zimě točit nebudu. V létě budu točit filmy.
Ona totiž, Helenka Růžičková, také neměla ráda zimu. I když jako herečka musela hrát, když bylo potřeba a když byla role a byla do ní obsazena. Ale sama ráda zimu neměla. Byla mou kamarádkou také a my jsme s ní měli takové zvláštní zážitky. Ona ani Vánoce nechtěla slavit v době, kdy je slaví úplně všichni. Takže nám třeba zavolala na dámskou jízdu kamarádkám. A říkala holky, a bylo třeba 8. září, holky, za týden máme štědrý den, tak si sežeňte dárky a přijeďte. A my jsme slavili Vánoce v září, protože říkala, hele, když je slaví všichni, tak to není zas taková zábava. A pravdou je, že jsme si hodně užili. Řekněte nám alespoň několik zážitků s Helenkou Růžičkovou, protože opravdu to byla tak výjimečná holka, že o té stojí za to si popovídat.
Ona byla opravdu, jak vám říkám, ona byla svá. Taková, jaká byla v životě, taková byla i na plátně a obráceně. Že rozumíte? Pořád to byla Helena Růžičková. A měla strašně ráda lidi. Helena říkala, já bych v životě nemohla být Robinson Crusoe, protože bych se na tom pustém ostrově sama se sebou úplně zbláznila. To říkávala. Takže ona měla ráda. Lidi říkala, já vím, že jsou prevíti, ale jako i přesto je mám ráda. Takže ona byla pořád obklopená. U ní na chalupě, já jsem potom říkal, Heleno, já k tobě nebudu chodit, protože já si s tebou nemůžu v klidu už popovídat. To byl průchodák. To bylo nádraží. tam chodili davy lidí, já tam seděl a říkal jsem, kde je tohle, to dáme, to a on říkal, to takhle, tohle, to jsou dáme, ty, já vůbec neznám ty lidi, a kdy my konečně budeme mít aspoň čtvrt hodiny pro sebe, aby to si mohli popovídat. Počkej chvilku, já ještě tohle dáme, budu přivítat tyhle lidi. No pak to dopadlo tak, že se tam jednou jsme se domluvili a to mě slíbila svatosvatě, že teda tam nikdo nebude. Já jsem tam teda přijel na tu chalupu, za ní povídáme si a najednou někdo zvoní. Třeba Heleno. Ježiš, já jsem ti zapomněl říct, to je jedna náma, já to vyřídím hned rychle. Tak já jsem si sedl tam na takovou verandičku, na ty skutky takhle do zahrady, tam jsem si něco četl a najednou slyším křik, vádu, pláč, jako ježišmarja, co se to děje, tak tam nakouknu do ty místnosti a tam seděla vám taková hubená, taková paní, takových třípáček, tam seděl, srdce by se nad ním ustrnulo. A Helena proti ní a křik, no zkrátka, paní se přišla poradit s Helenkou, co má dělat, že ten její František chce od ní odejít. A Helena se na ní říká, to už měl udělat dávno. Se podívej, jak vypadáš, jako strašidlo rozjelý. Vlasy jak pochtanou slámu, bordel, co máš v hubě, dosti neviděl, postrojená si jak maškara. Teď prosím tě, to je šílený tohle to. Ani v noci by na tebe nikdo nevlez, takhle jo, na ní, na tu paní. Ježi, a ona řvala, říkala, neřvi, jdem. Jo, až je to jí strčila před zrcadlo. A takhle jí to do toho zrcadla říkala, jak vypadá děsivě. Tak jsme sedli do auta, jeli jsme v holičce do města, ta jí udělala hlavu, odstřihala jí to, obarvila jí to, natočila, já nevím, u frizuru. Mezi tím ta Helenka vysypala svoji kabelku, našla tam nějaký malovátka, tak jí namalovali obličej na ten ksicht, no. A pak jsme jeli k zubaři. Helena říká, prosím tě, vem kladivo a mejzík a vymlatí to všechno zuby ven, podívej se, co to má za bordel, jsem v životě neviděla. A on říká, paní, prosím vás, kolik vám je let, jestli se můžu zeptat. A ta paní začala řvát, říkala, 37. A Helena, neřvěj, rozmažíš si barvičky, jo. Tak on říká, no, tak tohle to ne, to opravdu, to se s tím se musí něco dělat. Já prý vás mám strašnou hrůzu, já prý se strašně bojím zubaře. No nicméně, domluvili se a my jsme jeli do textilu. Byli tam dvojí látku, vrátili jsme se zpátky na chalupu a Helena ji ještě do toho večera stačila přihnout a ušít jedny šaty, takový volný letní, takový jako bolerským, no a ty druhý šaty jenom nastřihla, zašpendlila, že si je ta paní jako dodělá doma. To bylo někdy po Velikonocích. No a v září, když Helena zase dělala nějakou action na chalupě, tak tam za mnou přišla taková sympatická, usměvavá paní, říká, dobrý den, pane Troška, dobrý den. Pamatujete si mě? Pane, já nevím, vůbec kam s váma. A on říkal, no já jsem přece ta, jak jste jí vezli tady po Velikonocích k té holičce, k tomu zubaři. A smála se na mě svýma 66 zubama, co měla kuse. Já se říkal, no to snad není možný, kdo jste vy? No vidíte to. Zuby, protože seděla, měla krásný zuby, měla jich plnou hubu, jak se říká, měla udělanou hlavu, hezký hadry na sobě. No vidíte. A František u ní zůstal.
Já bych tam vstoupil, jestli můžu, že mně to připadá, že v podstatě paní Růžičková provedla první reality show, která se jmenuje Proměna. Dneska se z toho těží velký peníze, neměla by ona taky tímto způsobem nárok na nějaký honorář.
Byla to vlastně její myšlenka.
Přesně to dělala ta Helena, to bylo furt, odepisovala na dopisy, posílala rady, jak ty lidi mají jako reagovat v určitých situacích a tak dále, takže tomhle tomu byla bezvadná, že jo, to jako ta Helenka. Ale ona to řekla na rovinu, ona prostě s těma lidma se nemazala, ona přesně, ona říkala, vždycky si v životě musíte umět pojmenovat ten problém. Jak ho začnete okecávat, obelhávat, chodíte okolo horký kaše, vždycky se vám to vymstí. Ne, sednout si, vzít si papír a říct, má dát ti dál, tohle to je moje vina, tohle to je tvoje vina, proč tak, tak a všechno si to říct. A jak to nějakým způsobem pojmenujete, tak to v podstatě s tím můžete pracovat. Jinak, jak je to jenom taková chiméra nebo tohle to nebo pocit, tak je to na prd, no. A někteří ti vidíte, kteří se třeba cítili dotčený ze začátku, pak se vrátili po nějakém čase a řekli, děkuji vám, paní Růžičková, protože vy jste přesně definovala to, co jsem v sobě cítila a neuměla jsem to pojmenovat. A vy jste to řekla, mě to sice vyrazilo dech a byla jsem na vás naštvaná a pak jsem říkala, ne, musí být naštvaná sama na sebe, protože ta Růžičková měla pravdu a ta to řekla. A hotovo, vlastně, přišla se jí omluvit a přinesla jí kachnu třeba nebo krůtu, no vidíte. No. A tu si Helenka upekla a měla se dobře.
To ano, to si pochutnala, protože byla vždycky výbornou kuchařkou. I když počátkem 90. let napsala knihu, kterou nazvala Kuchařkou proti své vůli. Ten titul jí ale nelze až tak věřit. To, že měla ráda jídlo, na ní bylo celkem dobře vidět a navíc už jako dítě s jeho přípravou s radostí pomáhala své mamince. Ale o vaření a kuchtění, o kuchařkách a receptech až po písničce.
Nemá proč ti lhát a všechno smí ti říct. Jen ten, kdo má tě rád, se dívá a říká, to dá se zvládnout. Jen s tím, kdo má tě rád, můžeš počítat a průšvih nehrozí, když ten, kdo má tě rád, tě hlídá a říká, to dá se zvládnout. Všechno si můžeš vzít, všechno si můžeš přát, když světem půjdeš s tím, kdo tě má rád. Všechno ti půjde líp, všechno ti půjde s nás, když světem půjdeš s tím, kdo tě má rád. Jednou já to vím, se zázrak může stát, jak ve snu bláhovím. Pak ten, kdo má tě rád, tě líbá a říká, to dá se zvládnout. Pak slunce pálí víc, hvězdy září dál, všem snům pak můžeš říct, dnes ten, kdo má mě rád, mi zpívá a říká, to dá se zvládnout. Všechno si můžeš vzít, všechno si můžeš přát, když světem půjdeš s tím, kdo tě má rád. Všechno ti půjde líp, všechno ti půjde s nás, když světem půjdeš s tím, kdo tě má rád. Všechno si můžeš vzít, všechno si můžeš přát, když světem půjdeš s tím, kdo tě má rád. Všechno ti půjde líp, všechno ti půjde s nás, když světem půjdeš s tím, kdo má tě rád.
Písnička Lucky Vondráčkové dozněla a je tu slíbené vaření a s ním samozřejmě kdo jiný než Zdeněk Troška. Vždyť jste napsal dvě kuchařky.
Ano, tomu jsem se dostal taky jako slepek houslím. Můžu vám říct, že opravdu jako jídlo, to je radost veliká. Já říkám, to je největší radost, která člověku zůstává, když už všechny ostatní životní radosti vás opouštějí a opustí, tak láska k jídlu, ta zůstává až do hrobu, jak se říká. Dobře si uvařit a dobře se najíst, to je opravdu úžasná věc. Se na mě podívejte, jen zářím. Já jsem tak zdravý, až se za mnou lidi otáčejí.
Ale já se zeptám, když si přečtu, mám obě vaše kuchařky, jakýkoliv recept, všechny recepty jste na sobě vyzkoušel, všechno jste ochutnal?
Ano, všechno jsem vyzkoušel, některý třeba jsem jenom vyzkoušel u někoho jiného a požádal jsem o recept, ale mnoho receptů jsem si doma sám jako udělal a dělám, protože opravdu jsou výborný a lehký, rychlý a hlavně dobrý.
To je dobrý. Pravda.
Takže mě potom ty lidi donutili, jestli bych z těch svých receptů neudělal kuchařku. Já jsem říkal, prosím vás, já nejsem kuchař, já jenom prostě, kde mě co chutná, požádám paní kuchařku, pana kuchaře o recept a oni jsou vždycky tak na mě hodný, že mě ten recept dají. Takže jako jsem to potom dal dohromady, no a vznikla kuchařka, která se jmenuje Neb v hubě a Neb krok. No a tam měla tak obrovský úspěch, protože to není jen kuchařka jako taková, ale to je takový dopovídání toho druhu, jako si tady dneska takhle povídáme, a je to proložený těmi, kterými recepty, které jsem kde získal, dostal a tak dále. Vždycky to uvedu, že to je od týpaní toho pána a tak dále. No a hlavně, aby ty lidi měli inspiraci a aby si prostě mohli udělat i nějakou dobrutku a zároveň se potěšit třeba nějakým těmi vyprávěním, který v té kuchařce je.
No ale kuchařky jsou dvě, kde je ta třetí?
Už nebude. Ne, nebude, protože rozumíte, tenkrát to začalo, když se ještě v té televizi nevařilo. Já jsem to začal v podstatě u Jirky Kampola před 23 lety, když jsem tam byl s paní režitelkou a mojí kamarádkou Magdalenou Pivoňkovou, byli jsme u toho v pořadu Nikdo není dokonalý a tam jsme se bavili. A já nevím, jak přišla řeč na to, že lidi začali protestovat proti listonošům, když jim házeli do schránky letáky a reklamy. Tak se začali, jo. Lidi lepili na schránky, nedávajte nám tam reklamu, žádnou reklamu, ano. Bez reklam a tak dále. A já jsem rád. A čím větší reklama a povoskovanější, tím jsem šťastnější. Mám jich takový, než to jsem dole v micáku a když si něco vařím, vemu velkou reklamu, roztáhnu si ji na stůl, poškrabu brambory, celer, mrkev, voloupám česnek, petržel, všechno tohle to podíváte se. Ano, podíváte se, kde co nabízejí hezkýho, levnýho a tak dále. Pak to vemete také do uzličku, hodíte to do koše a máte čistý pong. A je to, vidíte to. Akorát, když děláte obrácené řízky, musíte dát ty reklamy dvě. A Jirka mi říká, počkej, to má nějaký vliv na to maso. Já proto ne, ale protože tam prostě tlučeš strouhanku do masa, ta strouhanka lítá kolem dokola. Tak když si dáš ty papíry dva, no tak daleko nedoletí, pak to jenom se sypej dohromady a mají zase čistý stůl. Vydávat výborný ty reklamy s tomhletom.
Ale teď už je těch receptů všude plno, to znamená, vy právě, už třetí kuchařku nevydáte.
Abyste to. Když otevřete internet, vaří se všude, já mám kolikrát hrůzu v té televizi, že bude vařit i křemílek s vochomůrkou nebo krteček, rozumíte, takže vaří všichni, vaří všude, vaří pořád a dobrý recepty, skvělý recepty, musím říct, mnohdy. A když se podíváte na internet, no každou chvíli tam něco, to jsou tisíce a tisíce receptů a tisíce variant nejrůznějších receptů.
Raději vaříte nebo raději jíte?
No samozřejmě, že raději jím, ale když to na to přijde, tak já si uvařím, no mě to nedělá žádný problém. Musíte k tomu mít ale čas, jo, nemůžete lítat po světě a filmovat a být jednou nohou v kuchyni, to nejde.
Přesně tak.
Všechno chce svý.
Takže i to vaření je vlastně umění.
No určitě.
Yeah.
Písničkou, která odezněla, jsem se ještě na chviličku vrátila k Helence Růžičkové a její knize Kuchařkou proti své vůli aneb Všechno je jinak. Právě z této knihy vysvítá, že vlastně tou kuchařkou proti své vůli byl v jejich rodině manžel. Pravda, jí kdysi hlad dohnal k tomu, aby se naučila vařit, ale ona později dohnala manžela. Zaznělo v knize také to, o čem jsme si už povídali, že vaření je tvůrčí práce, vyžaduje srdce, lásku, fantazii, nadšení i trpělivost, že je to vlastně umění svého druhu. Bohužel stejně pomíjivé jako hraní divadla. Tak jako se po létech vzpomíná na toho a toho herce, jak hrál třeba Hamleta, právě tak se vzpomíná, kdy a kde jsme co dobrého snědli. Ovšem, po roli v divadle zbyde alespoň program a fotografie. Co zbyde po výborném obědě, říkávala. Aby přiblížila kuchařský um mužů, tak si dovolila jeden recept na závěr, který získala od svého muže, kuchaře proti své vůli, ale kuchaře s vůlí po experimentu a s touhou hledati po letech manželství s ní prý v jídle poezii. Neví, čím to je, říkávala, ale nejlépe jejímu muži šlo vaření toho, co se nevaří. Proto jeho oblíbený a pravidelně přezkušovaný recept. Ořechový likér, nebo chcete-li ořechovice. Ona k mužově receptu dodávala, že je to pití velmi dobré, navíc obsahuje mnoho pro tělo dobrých látek z ořechů. To říkala zejména proto, že je při pití možné v tomto případě konstatovat, že nechlastáme, ale léčíme se. Ochutnal jste tuhle věhlasnou ořechovici?
Já alkohol nepiju, tak mě ta Helena ani nenavízala.
Aha.
Jednou jsem byl ořechovici Třeboní a ta byla tak hnusná. A taky jsem to řekl k tomu pánovi, jepa, no foj, to je ale hnus, tohle to, co to je, tam jsou nějaký mloci žáby, jsem rozpuštěný, vodka, když si blbej, to je vybělná, tak všichni si na ní pochutnávali a já jsem byl svojí oblíbenou rajskou šťávu, no ví, rajčatovou šťávu, já, ne, tohle to ne.
Já jsem právě chtěla zjistit, jestli jste ji zkusil vyrobit podle toho návodu, který má Helenka ve své kuchařce,
ne,
nebo ne, spíš její manžel.
Ne, já tady ty věci ne, to mě obchází. Já nepiju žádný alkohol, ani kafe, takže jako tyhle ty recepty ani nečtu.
To znamená, že vy jste podle jiného receptu než vašeho nikdy nic nevařil? Třeba
ale
podle
jo.
jiné kuchařky?
Jo, ale nevařil bych ořechovici nebo jiný nějaký likér.
Jenom jídlo.
Jenom jídlo, polívky, já jsem polívkovej a omáčkovej, že jo, rozumíte.
Ano.
Takže, no, taky podle toho taky vypadám už, ale to mě těší, protože to je radost. Ale chci říct jednu věc ještě, že třeba existuje, jako někteří známí, kteří mě dobře znají, tak byli z toho vytržení, existuje medovina, která se jmenuje trošková hoštická medovina. A říkaj mi, Zendo, ty takovej abstinent a prostě tvůj obličej na té medovině. No ale to je prostě bohulibá záležitost. Za mnou přišli, jestli bych nechtěl v podstatě nějaký tu medovinu mít za svoj. A prosím vás, já jsem abstinent a vy mě tady namizíte tohleto. A oni říkají, pane Troška, my víme, ale vy si tady vyberete z těch 6 vzorků, která vám nejvíc chutná a budeme tam moc dát to vaše jméno a tohle, tak výtěžek z prodeje té medoviny půjde na opravu goticko-renesanční tvrze v Drslavicích u Prachatic. To je mezi Husincem a Prachaticem. Je nádherná stará rožumberská tvrz, kterou pan Švejda s rodinou dávají dohromady. A právě díky tomu výnosu té dobré, ale opravdu skvělé medoviny, tak tomu hodně přispěli, že tam udělali velký pokrok těch prací, kdy tu zříceninu dávají dohromady. No.
Tak tu medovinu jste ochutnal?
To jsem ochutnal, samozřejmě, vybral jsem si z těch 6 vzorků tu zlatou, takzvanou zlatou, no a ta chutná všem strašně moc. Já si pamatuju, před lety přišli v létě nějakých asi 6 ženských, takový byli už rozjásaný, kolem mezi 40 a 60, takový jako si udělali holky dámskou jízdu. Byly to jihomoravské učitelky, přijeli se podívat do Hoštic a říkali, že mají svou slivovičku, já patu si klidně schovejte, dámy, protože já na to nejsem a navíc slivovici nemůžu ani cítit, protože mě smrdí. No co to vůbec, jak to můžete říct a takhle mě křičeli. Tohle. Já říkám, já tady mám svůj alkohol, tadyhle je medovina Zdeňka Trošky, nějaká medovina, ale naše moravská slivovice, já pan, no, já si nemyslete. Tak jsem jim daroval jednu flašku té medoviny a oni otáhli někam za ves. Helejte, asi za 2 hodiny zvonili u nás, že mě jdou rozbít hubu. Jepa, a čím jsem se provinil? A oni se podívej, jak vypadáme. V tom vedru. Oni si koupili ještě dalších 5 flašek.
A všechny je
vypili. V tom moment byli úplně na šrot. A oni říkají, vy jste měl pravdu, pane, troška ta vaše medovina je strašně dobrá. Podívejte se, jak jsme dopadli, a pak vidíte.
No. A ta se sežene
to uznali.
I teď. Seženeme jí na internetu.
Ale jo, tak seženete již, tak přijete do Hoštic, tam ji taky můžete koupit a kdekoliv. Takže ano, trošková jihočeská, nebo hoštická, trošková hoštická medovina. A je opravdu výborná. A můžete ji pít studenou, jíst jako vořád, je dobrá tak i tak.
Tak to mi určitě ochutnáme. Viď, Oldo? Nebo taky nepiješ?
Já nepiju, tak jako Zdeněk, ale nejsem takový urputný abstinent, ochutnám, co je dobrého, ale pro mě také alkohol, cigarety, nic mě to neříká. Taky strašně rád jím a ochutnávám spousta věcí a to je vše, takže určitě ji ochutnám.
Tak já musím říci, že také nepiju. A tak teda v tom případě nevím, my si povídáme a už 3 nepijeme. Také ale nejsem ten urputný, zarputivý člověk, co nepije. Ochutnám určitě tu medovinu, protože chci vědět, o čem si povídáme. Ale takové ty nápoje, dejme tomu slivovice a podobně, ty tvrdé, tak to ne, to ne.
Vůbec. A to si vemte, že já jsem do těch 20 let žil v Burgundsku a vůbec jsem se nenaučil pít víno.
Takže vy jste vlastně nikdy nebyl opilý.
Ne, nikdy.
Já taky ne, a co ty, Oldo? Ty taky ne, tak si já, nemůžeme já vyprávět, jsem, jak
já
to
jsem
vypadá.
Opilý byl, aha. Byl jsem opilý, ale to bylo před, to mě bylo 35, takže to už je strašně moc dávno a od té doby se to nestalo a dneska v podstatě to nepotřebuji. Já neříkám, že již není třeba parné léto, nedám si pivo. Jsem Moravák, ale víno nepiju, byť mám dokola sebe švagry, který mají plné sklepy, ale já jim je nevypiju, oni to stačí vypít sami, takže asi tak je můj vztah k alkoholu jako takovému. A když se člověk podívá, no tak ano, ta ořechovice je přírodní produkt, ale dneska to všechno to nejde, jestli je sladká nebo hořká, ale jde o to, nebo ta medovina třeba, jde o to, že ta podstata musí být přírodní. A dneska víte, že lihovary v podstatě neexistují a když existují, tak vaří denaturovaný líh, to znamená, že není to z brambor líh, tak jak byl. A to je to, co mě na tom vadí, že jo? Do všeho se přidají jenom trestě a je to vlastně náhražka toho všeho, co to potom s těmi lidmi dělá. Když jsme u toho alkoholu, tak se vrátím i k tomu pivu, že víme, že když bylo pivo dobré, že tak do 3 dnů se zkazilo třeba, že už bylo kalné. Dneska, když to budete pít po 3 letech, tak tomu nic není, možná i po 10 letech, já nevím. A co to potom dělá s tím zažívacím traktem, tak proto je vidět, že Zdeněk funguje bez toho, takže není problém.
Jak to může fungovat? Budete mít hedvábnou stolici při nejlepším, no. Jo.
Si prováděl, podzemní žít ti zbývá.
Z čerty nejsou žerty, to bys dávno vědět měl už sám.
A jo.
A jo. Na výběr pak měl si, ale špatnou cestou ty se zdál.
Jo, jo.
Dal. Teď si sám bloudíš dál, kámošema odmítá.
Jo, to bolí.
Tam opodál, nevíš kam, a tím skončil ten tvůj slavný plán.
Je to všechno jen tvá vina, když zlobil si a podváděl, ty kuželína, a proto skončil z pekle čertovina, jen švatnosti si prováděl, pod zemí žít ti zbývá.
Napravit. Jo, to jo, jo,
bitví hlou
si a podváděl. Ty kůže líná a proto skončil z pekle čertovina, jen špatnosti si prováděl.
Písnička dozněla a je tu poslední téma společného povídání se Zdeňkem Troškou a Oldou Duchoněm, a to Vánoce. Vánoce se slaví na celém světě. Historie Vánoc je velmi dlouhá. Kdysi bylo vánoční období vítáním zimního slunovratu. Postupem času se Vánoce především díky křesťanské církvi přeměnily na oslavy narození Ježíše Krista. Současná podoba Vánoc už ale není tak duchovní. Vánoce se staly především kulturní, společenskou a také komerční událostí. A pokud jsou mé informace správné, tak právě vy, Zdeňku, Vánoce moc rád nemáte.
Nemám. Já nemám rád vůbec celé to zimní období a ty Vánoce se s tím svezly a Silvestr, rozumíte, jo? Jako děti jsme je milovali, všechny děti milují Vánoce, já si myslím, že Vánoce jsou svátky. Pro děti z mého hlediska, tak to je v pohodě, tím se kupují dárečky, aby měli radost za stromeček, všechno a tak dále, ale já v podstatě říkám jednu věc, že jsem se usnesl, že v příštím životě budu vlaštovkou, toto tady půlce září zabalí a vrací se až na Velikonoce, to by mě vyhovovalo. Já si dovedu klidně představit Vánoce ve stínu pyramidy, to vám řeknu, to jako v pohodě. Ale jako tady, to mě vadí ta tma, to šero, to vlhko, to sichravo, to mě prostě ubíjí, to jako ne, to já bych pohbyt ježek, krtek, medvěd, zalez bych a přezimoval bych až do toho jara, věřte tomu.
Tak to nepřebijou ani dárky.
Ne. Já od nikoho nic nechci. Já jsem člověk, který nerad dostává dárky, protože mám pořád takový blbej pocit, že mě to strašně zavazuje a pak vůbec nevím, co mám komu kupovat a tak dále, ale ne, já to nemusím, ne, ne, opravdu to umělý radování se na Silvestra, že se musíte popít, až to bude úžasný. Není to úžasný. Zalezu, vypnu mobily, vypnu televizi, nic, prostě hrnec čaje, hřmánkovýho a čtu si.
No vidíte, a my se na Vánoce těšíme hlavně kvůli vašim pohádkám.
No, tak já na to nekoukám, já se dívám jenom z profesních důvodů, se podívám jenom na dvě pohádky, ty novice, co vyrobila Česká televize, ale ty pohádky jdou pořád dokola, prosím vás.
Nám to nevadí.
To jo, televize je vysílají, ale všechny pohádky, nejenom ty moje, všechny pohádky kolem dokola pořád, i přes rok, všechny ty televizní kanály odvysílají 4x, 5x tu kterou pohádku a to ne. Já se podívám jenom pro na tu novou, no a nenechám si ujít moji oblíbenou pohádku a to jsou Hrátky s čertem.
A co Zakleté pírko? Není oblíbená i ta, která je poslední?
No tak to ještě v podstatě není v kinech. Zatím máme předpremiéry a do kin půjde až 2. ledna. Ale podle prvních ohlasů, co máme od lidí, kteří ji viděli, že předpremiéra byli úplně nadšený. Byli úplně nadšený, že pane Tuchel, to je tak nádherná pohádka. Česká, jihočeská, pohlazení po duši, úžasná, jsou úplně utržení a říkají, na ní jdeme ještě jednou, protože opravdu jsme nestačili se jako nabažit. Víte co? Tam je totiž krásně, co nám povedlo jihočeské léto. Rozsvícené, barevné, plné kytek, vůní, barev, světla, takže ty lidi, když na to koukají, tak najednou uprostřed týhle tý černo-bílý, šedý prostory, která nás obklopuje, tak najednou mají pocit, že je to polibek léta a zdravice léta a tak dále a jsou stoupně na věci, no.
No vy lidem dáváte ty pohádky, to jsou ty dárky od vás, nám, kteří je tak rádi sledujeme.
No snažím se, aby měli nějakou aspoň radůstku v životě, když je to takový šeljaký pachrlatý, jak by řekla babička.
A jaká bude ta další pohádka, když...
No nevím, teprve dáváme do kin Zakletý pírko a co bude dál, jestli bude další pohádka, nebo nějaká komedie ze života, to nevím, to já neřeším, až nějak koncem toho ledna v únoru uvidíme.
Do té doby budete se pořád zabývat jenom Zakletým pírkem a jakmile bude premiéra, tak pak začnete přemýšlet o dalším námětu?
Ano, přesně tak.
Co byste si přál vy? Řekněte nám, co byste si přál, aby se vám splnilo? Nebo máte pocit, že už se vám v životě všechno splnilo?
No to ne, ale já už na nic netlačím, já už jsem, halejte, 3,5 roku v důchodu a když si uvědomíte, že v podstatě už nic nemusíte,
to je to.
Ten nádherný pocit. Nemusíte. Můžete, když chcete, ale nemusíte. Takže když já se podívám z okna a vidím, že tam prší a je hnusně, tak se otočím hubou ke zdi a spím dál. A nebo si čtu dá, že jo, rozumíte, nemusím nikam do práce, takže mě nikdo neotravuje. Ale pochopitelně já mám plno energie, takže já v té posteli stejně nevydržím, takže zase jdu něco dělat, něco vymýšlet. Takže takhle to je, no.
A cestujete rád?
Ale jo, ano, já jsem pořád na cestách. Pořád cestujeme, jak po vlastech československých, můžu říct přímo, tak i teda, jako já jezdím rád, já miluju Itálii, miluju Rusko, to je fantastický země, to je úžasný.
Jo,
Řecko, no tak Francii moc ne, no, tak, no. Francii tam jsem už byl. A dlouho, takže jako vím s čím, ne. Francie je nádherná země, krásná příroda, krásné památky, všechno tohleto, ale způsob francouzského života nebo švýcarského života mě naprosto nevyhovuje. Oni jsou strašní suchoprdi, všichni.
A už jenom na závěr, popřejte něco našim posluchačům Svobodného vysílače CS.
Já jim přeju hlavně zdraví, 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 zdraví. Ono to jako zní, že to je teda jako takový banální, ale není to pravda, to je nejdůležitější. Když vám něco chybí, tak vás nebaví vůbec nic. Proto si to zdraví chraňte. Pečujte si o něj všechno tohleto, protože to je věc, kterou nikde nekoupíte. Všechno si můžete koupit ostatní, ale zdraví si nekoupíte. Tak si ho chraňte a hlavně, přátelé, nenechte se vláčit tím, co se okolo nás děje. Udělejte si svůj svět, jenom prostě příjemné věci si k sobě pouštějte. Těšte se na druhý den, co bude hezkýho, co si uděláte dobrého jídlu, kam se budete podívat, co si přečtete, co si poslechnete za hezkou muziku a v podstatě nenechte se prostě ovlivňovat věcma, které jsou negativní, který jsou pesimistický. Usmívejte se, protože s úsměvem jde opravdu všecko líp. To vám můžu potvrdit, protože opravdu, když vidíte lidi, kteří se usmívají, tak je vám s nima hned líp, než lidi, kteří se narodili s naštvaným ksichtem. A to je zoufalství úplně, že se podíváte. Hezká ženská, namalovaná, krásně přistrojená, drahý parfémy, ale hubu má do podkovy dolů. No, tak to je na ní krásnýho. Jo? Tak stačí tu podkovu vrátit nahoru rúškama, usmívat se a hotovo 20. A usmívejte se o to líp, protože další lidi budou mít stek, že se máte dobře, že se usmíváte, že vám je dobře. Takže nezapomeňte, usmívejte se a mějte se rádi.
Tolik z rozhlasového speciálu Hovorů s Helenou na rovinu Zdeněk Troška. Děkujeme za váš čas, naslyšenou.
Děkuju, všechno dobrý, ať se daří, mějte se pohádkově.
Možná, že je to zdání, možná jsme si o kousek blíž. Bylo nám 16 a výjimečně napad sníh. Řekl jsem, sliby se mají plnit do Vánocí. Rychle se smívá a voní cukroví. V kostele zpívaj a nikdo se nedoví. Nešli jsme na mši, nechali klíče ve dveří. Touhy a sliby se mají plnit do Vánocí. Dárek jsem dostal a je to už let. Dal jsem se smít, řekl vás, musíš na to teď hned. Spoukla si svíčku, bylo dost světla v ulici. Řekl vás, sliby se mají plnit do Vánocí. Občas tě potkám a řeknem si stěží pár vět. Chtěli jsme navždy, jenže bylo nám 16 let. A když spouknu svíčku, dodnes slyším tvůj smích. A pak, že sliby se mají plnit o Vánocí. Přání lehký a bílý jak sníh. PS, sliby se mají plnit aspoň o Vánocích.
Vánoce. Vánoce nás provázejí celým životem. Jako děti píšeme dopisy Ježíškovi, jako dospělí se ta přání z dopisu snažíme splnit. Vánoční svátky by ale neměly být jen obdobím schánění dárků, štědrý den a štědrý večer a na následující božíhod návštěva příbuzných. Vánoce začínají mnohem dříve, už v období první adventní neděle a končit mohou třeba až v lednu na Tři krále. Vánoce pro mnoho lidí znamenají stres, nervozitu, nedostatek času. Mnozí lidé ani nevědí, jak Vánoce vůbec vznikly, nebo jaké jsou správné tradice. Jediné, co znají, je schánění dárků a datum štědrého dne, kdy musí být všechno dokonale připraveno. Právě takové by vánoční svátky ale vůbec být neměly. Objevte už často zapomenuté kouzlo různých zvyků a tradic, které k Vánocům patří stejně jako ozdobený stromeček a dárky pod ním. Budete příjemně překvapeni, jaká symbolika se v nich skrývá, i jak dokážou změnit celkovou současnou uspěchanou podobu Vánoc. A vaše Vánoce se třeba i díky nim stanou těmi nejkouzelnějšími dny v roce. A budete na ně vždycky rádi vzpomínat. Třeba, když takové Vánoce stráví i Zdeněk Troška, tak trošičku zapochybuje o tom, že to není ten nejhorší svátek v roce, že přeci jen i o Vánocích může být krásně.
Uklizený dvůr i práh, hospodinky v zástěrách, jídel plný stůl, chuť marcipánu, vstát se pevř a sůl a víno čbán. Vládne všude mír a řád, lidé lidem přijdou přát, snídka pro štěstí a obrus bílý, tak nechme bolestí a posledné chvíli jsou svátky. Všechny vzdálené přátelé vítej, sajdi k sousedům, jsou svátky. Dary klidnosti verne odmítej, o stopů směrem dům jsou svátky. Jsou-li někde místa v nás, kde snad ještě vládne mráz, zahřejme je vším i teplem svící a písní především a pojďme si říci, jsou svátky. Všechny vzdálené přátelé vítej, zajdi k sousedům, jsou svátky. Dary v lídnosti verne odmítej, o stopů směrem dům jsou svátky. Jak sny o mořích, jak lampy v sálech, svíčky dohoří, však nás ať stále jsou svátky. Všechny vzdálené přátelé vítej,
vidět svou sedm, svou svátky. Dary vlídnosti per neodmítej, postup úsměvem dům svou svátky. Jen dá své přátelé vítej, jen se usmívej svou svátky. Dej lásku i per neodmítej, léta svá.
Do konce dnešního nejen vánočního povídání s Helenou na rovinu zbývá ještě skoro půl hodinka. Já tento čas využiju k tomu, abych vám zprostředkovala telefonická sváteční setkání s dalšími hosty, kterých se zeptám na Vánoce, dárky, ale i jejich přání a tužby pro příští rok, který je za dveřmi. Pojďme zavolat prvního hosta. Tím je muž s nezaměnitelným hlasem, autor nejen televizních soutěžních pořadů, moderátor, dříve dramaturg Československé televize, který dodnes ve své branži platí za slušného a galantního člověka, kterého něco jen tak nevyvede z míry. Pavel Lukeš, ahoj.
Ahoj, Hanso.
Pavla Lukeše znají pořád všechny věkové kategorie a on zase zná Zdeňka Trošku a znal i Helenku Růžičkovou. Proto do dnešního pořadu rozhodně patří. Zavzpomínej na Helenku Růžičkovou, než přejdeme k vánočním svátkům.
Tak já se trošku znám i se Zdeňkem Troškou, jo. Ale Helenka Růžičková to byl pokon. Prostě to byla taková krásná kulatá ježibaba, že by taky hádala s kafe. Měla pravdu, co mi všechno čeká, tak to mi potkalo. A bylo toho poměrně hodně. No a pochopitelně jsem s Helčou vystupoval v Zájezdovém Kovouku. Byli to mi velmi častí hosté s Jirkou, takže mám spoustu vzpomínek z pořadů, se kterým jsme jezdili po Čechách, Moravě i Slovensku. Jeden čas byli dokonce oni dva téměř stálými hosty v tom zájezdňáku, protože jsem se sídal s nimi o kapelu Metronom, která si vlastně vymyslela, že budeme dělat zájezdový pořad. No já jsem klobouk upravil, byly tam písničky, byly tam ještě trošku jiné soutěže a bylo to takový živák, prostě to opravdu lidi přicházeli a odcházeli na čení.
Tak je pravda, že tam, kde byla Helenka Růžičková, tam bylo vždycky veselo a o hlášky nebyla nouze. Zůstala ti nějaká v paměti?
Všech je moc, já si vzpomenu na jedno, když jsme v takovém vánočním čase, tak si vzpomenu, že jsme někde byli na zájezdu a jedna z otázek, na kterou oni dva odpovídali, byla, co je to luvák. A teď musím hodně přemýšlet, abych to moc nesplnil. Takže tam byly varianty. Luvák může být levák na chodsku, luvák. Luvák může být dnes již vyhynulý pes, luvák. A nebo to může být vánoční cukrový luvák. A to byla tak krásná diskuze, která se tam potom rozběhla. Se spolu hádali. To prostě všechno může vyjít, no tak pes prostě vyučovali, že prostě luvák, něco prostě, co nikdy neslyšeli. To chocko, přece vám to chocko, se trošičku ještě drží té své staré chodštiny. No a vánoční cukroví, bylo to také v době před Vánoci, tak Jirka přišel s tím, že to je vánoční cukroví. A teď ta Hanna mu říká, ale jestli je to vánoční cukroví, tak ho budeš pec na každý Vánoce. Hele, to je jedno, já ho klidně budu pec, ale dáme, že to je luvák. No já jsem oznámil, že bohužel, že to je ten dávno vyhnulý pes. No a ta Helena říká, tak kamaráde, synku, buď drahý. A od teďka každý Vánoce pečeš vánoční cukroví s názvem luvák. Nevím, kde sdělili mi, jestli teda pěkně na ty Vánoce toho luváka a co to vlastně si vymysleli, že je. Ale to byly takovýhle story s ním a v každém pořadu prostě oni byli fantastická dvojka. A oni se tak zájemně doplňovali. A protože oni s Metronomem jezdili své zájezdové pořady, tak když měli šňůru, no tak se mi svým způsobem vnutili i do toho klobouku. Já jsem byl rád za první, že jsem měl rád je, a za druhý, že jsem jezdil na ty zájezdy už jenom s dalšíma dvouma hostama, protože jsme tam měli 4 hosty. No tak jsem si vlastně ušetřil vždycky 2. No. Ty byli fantastický, opravdu. A jednou taková hezká vzpomínka. Tam je Jinko Čechy Vitách na představení Dívčí válka, ve kterém také vystupoval herče Jirkane. Když jsem přišel do toho zákulisí, abych se s aktéry v představení seznámil, nebo abych je spíš pozdravil, nebo tam je všechny znal. No a tam seděla v koutku Helenka a pletla. A říkáš, to koukáš, jak jsem šikovná. To si myslíš, že pletu. To je Tříček, by si řekl. To je pak chlapče. To jsou podkolenky pro mého Jiříčka. Skutečně dokázala zareagovat na každou situaci a jsme začali dokonce jeden zájezd na Moravě, kdy Nadě Urbánkový z kafe oznámila, že prostě po půlnoci začíná nový život. No to bylo bohužel skoro pravdivý, protože když jsme se vraceli z představení, tak oni vyráželi dřív. A já jsem předtím jezdil s nima, myslím, že to byla Regina Rázová. A Nadě ty kecali vepředu, já jsem trošku podřimoval. No a když jsme se vraceli na zpátek, tak oni pospíchali. A já jsem se tam zdržel, nabídli mi tam slivovičku na Moravě, no tak se přidal dva panáčky a jeli jsme s bubeníkem z kapely Metronom. Který jel po dálnici rychlosti 60 km, tak jsem říkal, ježišmane, přijdeme zítra. Napřijeli jsme na 50. kilometr dálnice, myslím tím 50. kilometr od Prahy. No, tam svítili světýlka, policajtí a zavořený auták, se kterým jsem jezdil. No tak to skutečně uvádla ten nový život, že tam ten život starý vlastně přežila a obě dvě byly ve špitále. Ustřihli jim to prostě na zadku a už to nezvládli. Tak jsme s Nadějou dlouho jsme vzpomínali, jaký vlastně Helča předpověděla, že by mít nový život.
Je vidět, že ať předpověděla komukoli cokoliv, všechno se splnilo.
No dá se říct, já teda pokud mám její poznámky, ať z ruky čtení, nebo kafe, to dělá nejčastěji.
Ano.
Tak vždycky varovala a dokonce mi i upozornila na to, že mi čeká infarkt. Naštěstí mi nehádala nic o rakovině, kterou jsem taky prožil.
Možná, kdyby potom předpovídala dál, zase za několik let, tak by se k tomu také dostala.
Naštěstí, bude to 5 let, vlastně opět vstoupil mezi plnohodnotné, tak je to nemoc, která se ráda vrací, takže jsem pořád pod kontrolou. Zatím to vypadá všechno dobře. Zaplať pámu, jak říkáme my ateisté.
Ano, protože hlavně zdraví, to je to nejdůležitější. Mluvil jsi o Vánocích, o vánočních pořadech. Jaké budou tvoje Vánoce? Jak je budeš slavit?
Tak já je mám poměrně jednoduchý. Dcera si pořídila nový domek v Davli. Tím, že trvá na tom, abych se tam k ním nastěhoval. Mě se tady odsud už po skoro 40 let. Sídlí šťátko v Praze. Boží klid a fantastický lidi. A pochopitelně za tu dobu tady zná člověk skoro každýho, mě zvlášť ještě navíc kvůli psu, ne kvůli televizi, že mám psa, který je rasa, panson rasa terrier, to je Černobyl, divoch, rapl, no tak prostě když jdu sám, tak říkaj, kde máš psa. Ale ten se mnou i na to pivo si zajde a leze si pod stolek a ti čeká, když jdu zapálit. Nebo když potřebuji něco koupit blízký zamožce. No nebo se, když odjdu, posadí na moji židli a vydá mi místo. Takže vynikající, geniální, to je strašně chytrá rasa.
Ale jenom s pejskem nebudeš na Vánoce, budeš teda v Davli.
Budu s pejskem v Davli, oni mají taky tu samou rasu, takže já si zkouším poprvé pobyt v jejich domku. Tak je to fantastický, mám tam vlastně přízemí, ložnici a pracovnu.
Ale tady stejně doma bude platit všude hezky, doma nejlíp. A ještě na závěr jedna otázka, taková důležitá v tento vánoční čas. Jaký dárek by ti udělal největší radost?
Já tě nevím, já si myslím, že největší dárek pro mě a moji rodinu je to, že jsme jakýmsi způsobem stále zdraví. Já jsem si oslavil 75. Zatím už jsem nejstarším z rodu Kešů. Všichni umírali v podstatě dříve, než jsem se já dožil, sám jsem to nečekal. No a teď mám nějaký menší zdravotní problémy, který prostě musím si vyřešit a prostě bojuju. Já jsem se rozhodl, že o život se musí bojovat a to se snažím naučit i své děti a učat a prostě život za to stojí. A je to hezký, když prostě se můžou lidi, kteří se mají rádi setkávat a můžou si dělat radost. Ať je tu, jak je tu, ale je tu hezky. Ať se nám něco líbí, ať se nám něco nelíbí. Ale jsme sem půjčeni na strašně krátkou dobu.
A proč si tu návštěvu kazit?
No a čím díl tady vydržíme, tím líp pro nás. Nikdy nebylo tak, aby nemohlo být ještě víc.
Já si myslím, že to byl ten nejlepší závěr našeho rozhovoru. Děkuji za něj. Tolik tedy Pavel Lukeš. Ahoj.
Ahoj a nashledanou.
Posloucháte Svobodný vysílač. CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Dalším hostem, ke kterému jsem se dovolala, je Josef Pospíšil, známý muzikant, harmonikář, kapelník, skvělý moderátor, spisovatel a autor nespočtu zajímavých pořadů na rozhlasových vlnách. Je to takový ten host, který přinese smích a dobrou náladu. Je totiž usměvavý, skromný, překypující energií a šířící kolem sebe pohodu a dobrou náladu. Je tedy dalším hostem, se kterým si budu povídat na téma Vánoce, ale můžeme se klidně zastavit i u toho již vyřčeného. To, co zdůraznil Zdeněk Troška. Ten třeba Vánoce nemá vůbec rád a nerad dostává dárky, protože si myslí, že by měl být tomu dárci zavázán. Zaznělo i jméno Helenky Růžičkové. Na tu jsme dnes už vzpomínali a můžeme klidně vzpomínat dál, protože i Josef Pospíšil Helenku Růžičkovou znal. Tak tedy Josef Pospíšil na vlnách Svobodného vysílače CS. Ahoj.
Ahoj Heli. No, já jsem to počítal, kolik si mě přidělila profesí, tak bylo jich 8.
A všechny jsou pravdy. Říká, že...
No tak asi jo, ale devátá je bída vždycky, víš, takže rozhovor se mnou o Vánocích, já nevím, jestli to není daný tím, že jsem se narodil stejně jako Zdeněk Troška, on je ve znamení býka, tedy v květnu 18. a já 19. a téměř jsme kousíček od sebe. Já ty Vánoce taky beru tak, jako, že jo, ale vzhledem k tomu, když jsou děti, tak ty Vánoce se opravdu musí oslavit a já se na ně většinou těším. Letos je budu mít takový, jako, že budu sám, ale děti mě neopustí, takže určitě přijdou něco dřív oslavit Vánoce. No a to další, co jsi říkala, samozřejmě vedle Zdeňka Trošky znám i Helenku Růžičkovou, byl jsem s ní několik let velký kamarád a dokonce jsem byl jediný hudební redaktor, který ji přesvědčil, že dokáže zaspívat pár písniček a tak jsme je spolu před lety v roce 1981, ono to letí, natočili.
Tam zaznělo právě, že to, že s muzikou je svět hezčí, pochopí každý, kdo ji jednou zkusí.
No, to je pravda, to je pravda. My totiž se nemusíme ohlížet doprava doleva na nějakou politiku, na nic, protože my jsme muzikanti, kteří mají předznamenání a to se nemění s žádným režimem, takže já s úsměvem říkám, že my máme za všech režimů G-dur jeden křížek a tak ta muzika, ona není falešná, když teda někdo nehraje falešně a jde od srdce k srdci a já si myslím, že každý člověk muziku potřebuje, protože ať už je to jakýkoliv žánr, já se na nikoho nezlobím, ale tím, že jsem Čech a Čechem chci zůstat a taky umřít jako Čech, tak propaguju tu krásnou českou muziku. Zrovna teď v poslední době píšu písničky z přelomu 19. a 20. století a je úžasný zjišťovat, kolik jich je a kolik mají slok a jak jsou nádherný, jak jsou to vlastně všecko příběhy.
A je právě muzika to, co by si si přál jako vánoční dárek?
No, myslím si, že proč ne. Muzika, ta nikdy nikoho neurazí a já jsem vždycky dával svým přátelům CDčka nebo nějaké nahrávky a vlastně i doma potom hraje ta vánoční muzika, protože ty koledy patří k tomu 24. prosinci. A jsem strašně vždycky zmatený, když přijdu do jakýhokoliv obchodu a tam už v listopadu prostě točí koledy, tak mi to přijde takový neskutečný a jako kdyby to tak nemělo být, že bychom měli ctít to, co k čemu patří.
Existuje i ta možnost, že muzikant, harmonikář, zpěvák, kapelník si zaspívá doma anebo už jenom na koncertních pódiích?
No, to je taková ta obligátní otázka, Heli, na to ti odpovím. Zeptej se jakýhokoliv herce, jestli taky doma hraje divadlo. Já musím říct, že někdy jako si zahraju, ale spíš přehrávám si věci, ale že bych najednou dostal nápad a hrál si doma, nevím. Jo, ale byly takové chvíle, když mě umřel otec ze dne na den, tak jsem si pouštěl Jošku Černov, že já miluju moravskoslovácký táhlý písničky, tak to mi pomohlo ten smutek jako trošku vyspívat a broukáš si ty písničky s tím. A samozřejmě jsou Vánoce, tak si broukáš koledy, ale nevím, a asi bych lhal, kdybych tě řekl, že doma si hraju pro potěšení. Tak nevím, no, možná to tak někdy bylo, ale teď zrovna poslední dobou toho potěšení nemám moc, tak nevím, jestli bych si zrovna hrál.
Ale, jak říkáš, muzika někdy i léčí bolavou duši.
Ano, to tvrdím a to tě potvrdí jistě i Zdeněk Troška i Helena Růžičková, kdyby žila. Prostě ta muzika patří k životu. Já jako nadneseně říkám, že je to určitý druh kosmického vlnění, který vchází do toho člověka, aby mu udělal dobrou náladu, protože já si myslím, že ten, kdo má rád muziku, tak ta, kterou má rád, tak ho oblažuje. A člověk není živ jenom jídlem, on taky potřebuje to duševno oblažit. A to si myslím v tom, že je největší dar té hudby. A je jedno, jestli je to vážná hudba, folklorní, lidová, dechová, to je přece jedno. To každý prostě to má jako s jídlem, co má rád, ať jí, a co nemá rád, ať jí málo. A tak je to i s tou hudbou. A já nikomu nic nevnucuju, když jezdím s dětma v autě, tak jsem poslouchal techno se synem. Když on jede se mnou a já poslouchám folklor nebo dechovku, tak on vůbec nenamítal nic proti tomu. Řekl, tati, ono se to dá poslouchat. Takže musíš to lidem vysvětlit, v čem to je dobrý, v čem to má nějakou tradici českou a ty lidi to určitě přijmou.
A kdyby jsi si měl něco přát ty sám, nebo kdyby jsi něco měl popřát lidem, kteří nás dneska poslouchají, co by to bylo? Bylo by to více písniček?
Ne, já sleduju všecko kolem sebe a trnu hrůzou, jak spějeme do záhuby. Všecko se vulgarizuje, když slyšíš ty politické názory, nějaký stávky a já nevím co všecko, ať si mě pomlouvá, kdo chce, jak chce, ale já tvrdím jedno, že tenhle stav, který nabývá pořád na síle, je špatný. A já z historie vím, že nejlepší je být v pohodě. A tak bych všem lidem, kteří poslouchají tenhle váš vysílač, chtěl popřát ze srdce a za sebe. Neohlížejte se na nikoho. Vybírejte si jenom dobrý lidi kolem sebe. Protože jenom v pohodě se dá žít a ne ve stresu a v nějaký nenávisti a zlobě. Ale mělo by se to říkat i mladým lidem a mělo by se dát na mínění lidí, kteří už něco pamatujou, protože já jsem do jedné knížky napsal takovej úvodník, že bez znalosti historie člověk nemůže přijímat přítomnost. Nevím, jestli to někdy řekl Churchill nebo někdo jiný, ale je to obrovská moudrost a to bych chtěl vzkázat všem. Poučujte se z historie, nenechte se opíjet rohlíkem a přeju vám za sebe hodně dobrých lidí kolem sebe. Já to říkám celý život a pořád si uvědomuji, že je to obrovská moudrost a pravda.
Já za všechny posluchače Svobodného vysílače CS děkuju. Tolik Josef Pospíšil, muzikant a můj kamarád. Ahoj.
Ahoj, děkuju moc.
A co ty, Oldo, a Vánoce? Taky je nemáš rád?
Tak já jsem do toho nevstupoval, ale v podstatě jsem na tom úplně jako Zdeněk Troška, že nemám rád zimu. Jako dítě zrovna tak jako on jsem měl rád ty Vánoce, ale teďka ty Vánoce nejsou to už ty Vánoce tak jako bývaly, že je to jenom taková konzumní část toho za jakoukoliv cenu a není to taková ta atmosféra těch Vánoc, jaká by měla být. Jako už je to, bych řekl, jakoby přes příliš, že to už vyumělkované, že už to není přirozené. A to kýčovité. Mi na tom prostě vadí. Je to kýčovité a možná je to také tím, že ve městech, jako je Praha a Brno, k těm Vánocům nepřichází ten sníh, protože Vánoce bez sněhu, ladový Vánoce, nejsou ty pravý ořechový, který my jsme tady v těchto zeměpisných šířkách jako děti zažili. Takže možná to, že víme, že Vánoce slaví v Austrálii v parném létě, takže to je moje taková
charakteristika Vánoc.
Charakteristika Vánoc.
A co dárky?
Tak jak já. No tak dárky já, že když jsem byl malej, tak já mám tu smůlu, že jsem narozen mezi hned po svátcích, když to tak řeknu, mezi Vánocem a Novým rokem, takže já byl šizem, protože jsem to jako dostal pod ten stromeček zároveň, takže to asi jiní, kteří byli narozeni jiný měsíc než prosinec,
mají lepší.
Tak na to byli mají lepší o to nebyli ochuzení. Ale nevadí, bylo mě to, když to takhle moji rodiče pojali. A já dárky v podstatě teď už na ty Vánoce, já si vždycky říkám, pro mě je dárek to, že si můžu to dovolit koupit, když to potřebuji a když to chci, a to je ten dárek. Není to zrovna nic levného. V loni teda jsem si na Vánoce dal třeba nové nehořlavé prádlo na závody. Ale to je tak asi všechno, co já od Vánoc očekávám. Já abych pravdu řekl, tak když to vezmu na ty Vánoce, tak jako vzpomínám, že za to fotografie s mým poslední, s mým tátou, a to je fotografie, kdy jsem dostal k Vánocům tašku do školy, kdy jsem nastupoval potom a táta už to nezažil.
Tak to je taková smutná část Vánoc. Tímto bychom mohli naše vánoční povídání ukončit a tak se tedy loučím s kolegou z Brna, Oldou Duchoněm. Ahoj.
Ahoj.
A to je opravdu pro dnešní vysílání ze Svobodného vysílače CS Studia Helen všechno. Takový byl rozhlasový speciál hovorů s Helenou na rovinu o Vánocích. A není důležité, jestli je slaví ateisté, křesťané, pravoslavní věřící nebo židé. Vánoce by měly být pro všechny lidi na celém světě svátky klidu, pohody a radosti. Jen v takové pohodě mají svůj význam a je jen na nás, zda si je takové uděláme. Já vám přeji, aby se to právě vám povedlo. Naslyšenou.
Nemůžou se hnout.
Někde málo, někde moc.
To rozum volá nás na pomoc.
Já vím. Stát a snít nepomáhá.
Žijím.
Thank you.
musíš projít.